สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญโรคเรื่องโรคอีโบลาราว200คนประชุมกันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสและวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะรับมือและสิ่งที่จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาการประชุมสุดยอดของผู้นำองค์การเนโตที่อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีจนถึงวันศุกร์เช่นกันหัวข้อสำคัญของการหารือคือการรับมือกับการขยายอำนาจอิทธิพลของกลุ่มไอซิสและเรื่องของการเข้าแทรกแซงของรัสเซียในประเทศยูเครนในวันนี้นอกจากรายงานข่าวโลกแล้วเรายังมีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินเดียเพิ่มมาตรการเตือนภัยหลังจากที่ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าประกาศว่าอัลไคด้าจะเริ่มปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเฉพาะในอินเดียรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกของ World Economic Forum ประเทศไทยติดอันดับที่เท่าไหร่และสิ่งที่จำเป็นในเรื่องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจคืออะไรเรื่องเหล่านี้อยู่ในรายงานธุรกิจนะครับรวมทั้งรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับปัญหาฆ่าตัวตายซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่าการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติและสงครามร่วมกันเสียอีกส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องแนวไฮเทคนะครับจีนประกาศจะใช้สมาร์ทช็อปสติกหรือตะเกียบอัจฉริยะเพื่อค้นหาสารพิษหรือสารปนเปื้อนในอาหารซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของไปตูของจีนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคอีโบลาเกือบ200คนประชุมหารือกันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา2วันคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่อาจจะนำมาใช้ในการบำบัดรักษาและวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีโบลาโดยการประชุมซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นผู้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันที่นครเจนีวานี้มีขึ้นเพื่อทบทวนพัฒนาการที่มีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบำบัดอีโบลาและเพื่อที่จะระบุเรื่องมาตรการสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งดำเนินการด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือยาที่จะใช้บำบัดโรคอีโบลาได้อย่างมีประสิทธิผลถึงแม้ว่าตัวยา CMAP ซึ่งใช้ในกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักจะใช้ได้ผลสำหรับคนไข้บางรายแต่คนไข้บางรายก็ไม่รอดชีวิตก็ตามเมื่อวานนี้นางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้มีมากกว่า 1,900 คนแล้วและมีผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อย 3,500 คนและเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียประกาศว่าเชื้ออีโบลาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป7คนและติดเชื้ออีก18คนในประเทศไนจีเรียซึ่งรวมถึงนายแพทย์คนหนึ่งที่เมืองท่าพอร์ตฮาร์คอร์ตทางใต้ของประเทศด้วยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาที่เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ตทางใต้ของไนจีเรียนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าการระบาดซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงรากอสเมืองใหญ่ที่สุดของไนจีเรียที่ผ่านมาเสียด้วยซ้ำไปครับการประชุมระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งมีขึ้นที่แคว้นเวลส์ของอังกฤษเป็นการประชุมผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเนโตโดยเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำประเทศโดยการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งเน้นที่จะหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะรับมือกับการขยายบทบาทอิทธิพลของกลุ่มไอซิสซึ่งขณะนี้มีปฏิบัติการอยู่ทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งเพื่อที่จะยับยั้งการต่อสู้และความขัดแย้งในตะวันออกของยูเครนระหว่างกองกำลังรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเข้าเป็นฝ่ายของรัสเซียนายแอนเดอร์ฟอร์ตรามูเซนเลขาธิการองค์การเนโตกล่าวว่าพันธมิตรกลุ่มเนโตจะดำเนินขั้นตอนที่สำคัญเพื่อรับมือกับการขยายบทบาทอิทธิพลของกลุ่มไอซิสและการเข้าแทรกแซงของมอสโกในยูเครนแต่ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามาตรการใหม่ของเนโตนี้จะเป็นอย่างไรครับในอีกด้านหนึ่งเลขาธิการองค์การเนโตได้เยาะเย้ยข้อเสนอ7 ขั้นตอนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะให้มีการยุติการสู้รบในบริเวณตะวันออกของยูเครนโดยเลขาธิการองค์การเนโต้ใช้ถ้อยคำเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าแผนการสันติภาพของผู้นำรัสเซียว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ามีกองทัพรัสเซียร่วมรบอยู่กับกองกำลังที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนของยูเครนไปอยู่ร่วมกับรัสเซียแต่รัฐบาลกรุงมอสโกนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับและที่การประชุมเนโต้เช่นกันนายเปโตรโพโรเชนโกประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมที่จะออกคำสั่งให้ยุติการสู้รบและความขัดแย้งเป็นเวลา5เดือนที่บริเวณตะวันออกของยูเครนใกล้กับพรมแดนของรัสเซียถ้าหากว่ากลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนตกลงจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลกรุงเคียฟกับกลุ่มผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันศุกร์นี้ตามเวลาในยุโรปครับจากเหตุการณ์ในยุโรปขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและฝรั่งเศสนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียแสดงความหวังว่าข้อตกลงซื้อเรือรบ2ลำจากฝรั่งเศสนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะมีคำประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะชะลอการส่งมอบเรือรบลำหนึ่งให้กับรัสเซียไปก่อนโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศระงับการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตีและเรือบรรทุกรถถังเพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกที่รัสเซียได้สั่งซื้อ1ใน2ลำโดยให้เลื่อนการส่งมอบนี้ออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ฝรั่งเศสถูกตำหนิโจมตีจากกลุ่มประเทศพันธมิตรหลังจากที่รัสเซียนั้นเข้าแทรกแซงในยูเครนข้อตกลงซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสที่ว่านี้มีมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์และมีขึ้นก่อนหน้านี้แต่กระแสโจมตีและตำหนิวิพากษ์บทบาทของรัสเซียในเรื่องยูเครนทำให้ฝรั่งเศสนั้นต้องระงับการส่งมอบเรือรบในชั้นมิสทราลลำแรกซึ่งกำหนดจะส่งมอบออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนครับจากยุโรปขยับมาที่เอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและข่าวกรองของอินเดียได้ยกระดับการเตือนภัยและการระแวดระวังทั่วประเทศหลังจากที่ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าประกาศว่ากลุ่มอัลไคด้าจะเริ่มปฏิบัติงานในเอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียบังคลาเทศและพม่าโดยก่อนหน้านี้นายอายมันสวาฮิลีผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้ประกาศการจัดตั้งสาขาของกลุ่มขึ้นในอนุทวีปเพื่อช่วยชาวมุสลิมจากความไม่ยุติธรรมและการกดขี่ด้วยการทำสงครามศาสนาและเผยแพร่การปกครองแบบอิสลามในประเทศเหล่านี้แต่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มอัลไคด้าสำหรับปฏิบัติการในเอเชียใต้นั้นก็คือประเทศอินเดียอัญจนาปาศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
หน่วยข่าวกรองของอินเดียออกคำเตือนภัยทั่วประเทศไม่กี่ชั่วโมงหลังคำประกาศของผู้นำกลุ่มอัลไคด้านายไอมันอัลสวาฮิรีที่ระบุ3รัฐในอินเดียสำหรับการขยายการปฏิบัติการในเอเชียใต้นะคะรัฐทั้ง3คือกุจราตอัสสัมและแคชเมียร์นอกไปจากพม่าและบังคลาเทศค่ะนายสัมบิตพัทราผู้นำคนหนึ่งของพรรคภารติยชนาตะพรรครัฐบาลของอินเดียกล่าวแสดงความวิตกกังวลแต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งและจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดขณะเดียวกันนายรัชนัทสิงห์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของประเทศในเรื่องนี้และว่าหน่วยข่าวกรองของอินเดียกำลังวิเคราะห์ดูว่าวิดิทัศน์ออนไลน์ยาว55นาทีที่แสดงคำประกาศของผู้นำอัลไคด้านี้เป็นของจริงหรือไม่นะคะ3รัฐในอินเดียที่กลุ่มอัลไคด้าตั้งเป้าจะเข้าไปปฏิบัติการนี้มีประชากรชาวมุสลิมมากพอในรัฐแคชเมียร์นั้นชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีการก่อกบฏเพื่อแบ่งแยกดินแดนมาแล้วส่วนอัสสัมซึ่งอยู่ติดพรมแดนบังคลาเทศมีชาวมุสลิมตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากกลุ่มชนเผ่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในขณะที่รัฐกุจราตซึ่งเป็นบ้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดี ถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงจับตามาตั้งแต่ปีค.ศ.2002เมื่อเกิดการจลาจลซึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางศาสนานะคะทางพม่านั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักประธานาธิบดีมีคำเตือนออกมาว่าพวกผู้ก่อการร้ายอาจยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างศาสนาขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ของสำนักประธานาธิบดีพม่าผู้นี้บอกกับ VOA ว่ารัฐบาลพม่ามุ่งมั่นจะให้ความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในโลกและได้เตรียมตัวและดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงแล้วด้วยนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการทำสงครามศาสนาของพวกอัลไคด้าในเอเชียใต้คืออินเดียซึ่งมีชาวมุสลิมราวๆ175ล้านคนนับว่ามากเป็นอันดับที่3ในโลกแต่นักวิเคราะห์อาเจซานีของ Institute of Conflict Studies ในกรุงนิวเดลีไม่คิดนะคะว่าแผนของอัลไคด้าที่จะขยายการปฏิบัติการในอินเดียเป็นเรื่องแปลกใหม่ค่ะ
Any new realignment of these forces can create potential difficulties
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการปรับเปลี่ยนกำลังใดๆอาจก่อความยุ่งยากขึ้นได้ทั้งนั้นแต่การปรับเปลี่ยนของพวกอัลไคด้าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอินเดียต่อสู้กับคนกลุ่มเดียวกันนี้มาหลายสิบปีแล้วค่ะอินเดียต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและถูกกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเช่นลัชคาร์อีไทบ้าโจมตีมาหลายครั้งแล้วด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองแผนของอัลไคด้าที่จะขยายงานเข้าไปในเอเชียใต้ว่าเป็นเพราะอัลไคด้ากำลังถูกกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิสบดบังรัศมีจึงต้องหาทางเพิ่มอิทธิพลของตนขึ้นมาแข่งขันเท่านั้นเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากเอเชียใต้มาที่สหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าจะทำการสอบสวนเรื่องการละเมิดสิทธิพลเมืองของหน่วยงานตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าตำรวจของเมืองนี้มีกระบวนการแบ่งแยกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อราษฎรผิวดำรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐนายอิลิคโฮเดอร์กล่าวด้วยว่าการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการที่ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำของเมืองดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่แล้วยังจะดำเนินต่อไปเช่นกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 17,070 Nasdaq ตกลง10จุดปิดที่ 4,562 Standard & Poor's ก็ต่ำลง3จุดปิดที่ 1,998 คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการปราศัยสัปดาห์นี้ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียกำลังได้ผลเห็นได้จากเงินทุนกำลังหลั่งไหลออกจากรัสเซียการลงทุนจากต่างชาติลดลงเนื่องจากนักลงทุนรู้ดีว่ารัสเซียมีความเสี่ยงสูงประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจรัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยภาคพลังงานซึ่งเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัสเซียก็คาดว่าจะหดตัวลงความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงขณะที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องชดใช้จากการบุกรุกยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประเทศตะวันตกใช้ต่อรัสเซียนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงผลและว่ามาตรการลงโทษนั้นควรมุ่งเน้นไปที่ภาคพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันวันนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0.15% เป็น 0.05% ซึ่งต่ำสุดเป็นสถิติใหม่นอกจากนี้ยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารต่างๆในยุโรปต้องจ่ายให้กับ ECB ด้วยเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปนะครับ นอกจากนี้ธนาคารกลางสหภาพยุโรปยังประกาศโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการซื้อสินทรัพย์การเงินของประเทศในยุโรปเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจุดประสงค์ก็เพื่อให้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนนั้นมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำในยามที่กำลังเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งส่วนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนตกงานที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 4,000 คนจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเป็น 302,000 คนและบริษัทในสหรัฐจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการไว้ในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนั้นลดลง 0.6% อยู่ที่ระดับ4,500 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 198,000 ล้านดอลลาร์ส่วนมูลค่าการนำเข้านั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 0.7% เป็น 238,600 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของ World Economic Forum จัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยสวิตเซอร์แลนด์นำมาเป็นอันดับ1เป็นปีที่6ติดต่อกันตามด้วยสิงคโปร์และสหรัฐซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับ5ส่วนอีก7ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกนั้นประกอบด้วยประเทศในยุโรป5ประเทศคือฟินแลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษและสวีเดนและเอเชียอีก2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่6และ7ตามลำดับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Economic Forum นายเบเนตบิลเบากล่าวกับ VOA ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในกลุ่ม10ประเทศแรกโดยประเทศเหล่านี้ล้วนมีคะแนนสูงในด้านการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการแพทย์การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีครับ
Smart investments in human capital, in talent and innovationare the key for competitiveness and this
คุณบิลเบาระบุว่าการลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์คือปัจจัยสำคัญของศักยภาพในการแข่งขันในยุคปัจจุบันซึ่งล้วนเห็นได้ใน10ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้โดยการจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนรายงานเรื่อง Global Competitiveness ชิ้นนี้ยังเตือนด้วยนะครับว่าเวลานี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่หลายประเทศไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะหลายประเทศในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอันดับล่างๆของการจัดอันดับครั้งนี้คุณบิลเบาบอกว่าปัญหาที่พบในประเทศในแอฟริกานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกลไกการตลาดไม่มีประสิทธิภาพระบบการศึกษาด้อยคุณภาพและรายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีศักยภาพทางการแข่งขันสูงขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ2แล้วยังมีมาเลเซียอยู่ที่20ประเทศไทยที่31อินโดนีเซีย34ฟิลิปปินส์60และเวียดนามที่68จากทั้งหมด144ประเทศนะครับครับและพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาหลายพันคนร่วมประท้วงผละงานในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยพนักงานที่ร่วมประท้วงผละงานภายใต้ชื่อโครงการ Fight for 15 ดอลลาร์ครั้งนี้มาจากร้าน McDonald's, Taco Bell, Wendy's และร้านฟาสต์ฟู้ดอื่นๆใน150เมืองทั่วสหรัฐรวมทั้งในนครดีทรอยต์ชิคาโกและนิวยอร์กซึ่งพนักงานเหล่านั้นบางคนได้รับค่าแรงเพียงชั่วโมงละ7ดอลลาร์25เซนต์หรือราว 15,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศเปลี่ยนชื่อโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการใหม่จากชื่อเดิมคือ My Ultimate Bucket List ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นสำนวนที่อาจถูกตีความได้ว่าอยากไปเยือนสถานที่ไหนก่อนจะลาโลกนี้ไปโคร ครงการร่วมสนุกดังกล่าวของมาเลเซียแอร์ไลน์คือการให้ผู้โดยสารร่วมกันส่งรายชื่อสถานที่ที่อยากจะไปที่สุดไว้ในบักเก็ตลิสต์แล้วนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีนะครับอย่างไรก็ตามการที่เพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมกับเที่ยวบิน2เที่ยวของมาเลเซียแอร์ไลน์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ก็ทำให้หลายคนต่างเห็นว่าชื่อโครงการบักเก็ตลิสต์นี้ไม่ถูกกาลเทศะซึ่งทางมาเลเซียแอร์ไลน์ได้มีแถลงการออกมานะครับว่าโครงการดังกล่าวมีได้ตั้งใจจะล่วงเกินหรือสร้างความไม่พอใจแต่อย่างใดเพียงแต่นำสำนวนที่รู้จักกันดีมาใช้เท่านั้นโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าชื่อใหม่ที่จะนำมาใช้แทน My Ultimate Bucket List นี้จะเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทของเล่น LEGO The LEGO Group ซึ่งอยู่ที่เดนมาร์กมีฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ทั้งในแง่ยอดขายและผลกำไรแซงหน้าบริษัทอเมริกัน Mattel ผู้ผลิตของเล่นยอดนิยมของคุณหนูๆคือ Barbie Dolls นะครับโดย LEGO Group บอกว่ายอดขายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 11% ส่วนใหญ่มาจากการขายของเล่นที่เกี่ยวข้องหรือหลังจากภาพยนตร์ The Lego Movie ซึ่งเข้าฉายเมื่อต้นปีนี้ครับส่วน Mattel นั้นผลการประกอบการน่าผิดหวังโดยยอดขายตกลงนะครับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขาย Barbie Dolls ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวบุคคลในวงการบันเทิงข่าวเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับโจนริเวอร์สดาราตลกหญิงอเมริกันผู้ใช้มุกตลกแบบเสียดสีตัวเองและเรื่องซุบซิบเสียชีวิตวันนี้เมื่อมีอายุได้81ปีนะครับหลังจากที่เธอต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากอาการหัวใจวายขณะที่อยู่ที่คลินิกแพทย์ของเธอระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติโจนริเวอร์สผู้นี้บอกว่าเดิมทีนั้นเธออยากจะเป็นดารานักแสดงหญิงแต่ก็ได้พบตัวเองและค้นพบความสามารถของตัวเองว่ามีความสามารถในการแสดงตลกแบบเดี่ยวไมโครโฟนหญิงโดยใช้มุกตลกเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้คนในไนท์คลับครับโจนริเวอร์ต้องฝ่าฟันวิกฤตในชีวิตมาหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่1980เมื่อรายการทีวีของเธอนั้นต้องถูกยกเลิกไปและสามีของเธอนั้นฆ่าตัวตายครับพูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกบอกว่าในแต่ละปีมีผู้คนฆ่าตัวตายกว่า 800,000 คนทั่วโลกซึ่งมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งสงครามหรือภัยธรรมชาติรวมกันเสียอีกลีซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายเชคค่าศักดิ์เสนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่าชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่มีจิตใจเปราะบางได้มากทีเดียวค่ะ
People who eventually commit suicide have almost in all cases sought help from someone. It can be
เขาบอกว่าผู้ที่กระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนั้นมักจะแสวงหาความช่วยเหลือก่อนจะทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวระบบทั้งทางด้านสังคมและสุขภาพอนามัยและการฆ่าตัวตายมักจะเป็นหนทางสุดท้ายเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ WHO ระบุว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและ 75% ของผู้ที่เสียชีวิตเพราะวิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและปานกลางส่วนวิธีการนั้นรายงานของ WHO กล่าวว่าที่ใช้กันมากที่สุดคือการใช้ยาฆ่าแมลงการแขวนคอและการใช้อาวุธปืนนะคะตัวเลขการวิจัยในหลายประเทศในยุโรปสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการจำกัดไม่ให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายได้รายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO กล่าวว่าจำนวนผู้กระทำเช่นนี้มากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ70ปีหรือมากกว่านั้นแต่ในขณะเดียวกันวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในวัยระหว่าง15ถึง29ปีก็มีความเสี่ยงสูงเพราะตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตของคนในกลุ่มอายุนี้มากเป็นอันดับที่2ค่ะ แต่เจ้าหน้าที่ของ WHO บอกว่าถ้าดูตัวเลขโดยรวมแล้วมีผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนะคะ
Overall in the world more men commit suicide than women although in richer countries in the more developed countries the proportion is
แต่ในประเทศที่ร่ำรวยอัตราส่วนจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากค่ะแต่ถ้าจะดูในระดับภูมิภาคแล้วประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางและในบางประเทศในเอเชียมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆในอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อเล็กซานดราไฟลิชแมนของฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการรายงานข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายของสื่อกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นตามมาเป็นการลอกเลียนแบบค่ะ
Suicide should not be glamorized or sensationalized in the media because of the imitation that can follow.
นักวิทยาศาสตร์ของ WHO ผู้นี้อยากจะเตือนสื่อว่าไม่ควรทำให้การฆ่าตัวตายโดยเฉพาะของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือ celebrities เป็นเรื่องน่าสนใจหรือตื่นเต้นเพราะอาจจะมีการกระทำที่เป็นการเลียนแบบขึ้นได้ค่ะรายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO ซึ่งเป็นรายงานในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมุ่งหมายจะหาทางป้องกันการกระทำเช่นนี้นะคะและได้จัดทำข้อเสนอแนะไว้ให้หลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้เลิกกำหนดโทษทางอาญากับการฆ่าตัวตายหรือความพยายามที่จะทำเช่นนั้นเวลานี้มี25ประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียที่มีโทษอาญาสำหรับการกระทำเช่นนั้นเพราะบางทีคนที่รับประทานยาหรือเสพยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจอาจต้องโทษจำคุกแทนการรักษาพยาบาลก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเว็บไซต์ไปตู๋ของจีนเปิดเผยผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะสมาร์ทช็อปสติกหรือตะเกียบอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสารพิษหรือสารปนเปื้อนในอาหารที่เราจะทานได้คุณทรงพจน์สภาผลมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภาพพจน์สินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศจีนเสื่อมถอยลงเนื่องจากข่าวสารพิษหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากมายหลายประเภทนะครับตั้งแต่นมผงสำหรับเด็กทารกเนื้อหมูเรืองแสงหรือปลาหมึกบด ที่ทำจากพลาสติกด้วยเหตุนี้บริษัทไปตู้เจ้าของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนจึงได้พยายามคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์สมัยใหม่ที่จะช่วยตรวจสอบได้ว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นมีสารพิษเจือปนหรือไม่และล่าสุดที่งานแสดงเทคโนโลยีประจำปีของบริษัทไปตู้ทางบริษัทได้เปิดตัวตะเกียบอัจฉริยะหรือ Smart Shop Sticksซึ่งสามารถตรวจวัดระดับของเหลวหรือน้ำมันในอาหารว่ามีสิ่งที่ไม่ต้องการเจือปนมาด้วยหรือไม่คุณโรบินลี CEO ของไปตู้เรียกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทว่าเป็นแนวทางใหม่ในการสัมผัสโลกโดยตั้งเป้าว่าในอนาคตตะเกียบอัจฉริยะนี้จะช่วยบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงส่วนประกอบในของเหลวที่ใช้ในการปรุงอาหารตลอดจนสารอาหารต่างๆในอาหารนั้นได้นะครับในวิดีโอที่ทางบริษัทเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้มีการสาธิตวิธีใช้ Smart Chop Sticks คู่กับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือโดยเมื่อนำตะเกียบไปจุ่มในน้ำมันมะกอกบนจอโทรศัพท์มือถือได้ปรากฏข้อความขึ้นมาว่า Good ซึ่งหมายถึงว่าน้ำมันนั้นไม่มีสารพิษเจือปนรับประทานได้แต่เมื่อนำตะเกียบไปจุ่มใส่น้ำมันพืชที่ผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะปรากฏคำว่า Badหมายความว่าอาหารนั้นสกปรกหรือมีสิ่งเจือปนทางบริษัทไปตู้บรรยายสรรพคุณนะครับว่านอกจากสามารถวัดระดับสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอาหารได้แล้วตะเกียบอัจฉริยะยังสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างระดับอุณหภูมิและแคลอรี่ของอาหารจานนั้นได้ด้วยสำหรับราคาของ Smart Chop Sticks ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับโดยให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่พร้อมผลิตออกสู่ตลาด
ครับเรื่องของตะเกียบอัจฉริยะหรือ Smart Chop Stick นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเว็บไซต์ไปตู๋ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลคล้ายๆกับ Google ของอเมริกานะครับซึ่งอาจจะช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบได้ว่าอาหารที่กำลังจะทานเข้าไปนั้นปนเปื้อนเป็นพิษหรือแม้กระทั่งมีค่าแคลอรี่เท่าไหร่ด้วยโดยทำงานเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนครับ นั่นก็เป็นรายงานจากข่าวสดสายตรงของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington